Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on kirjoitettuna Markuksen evankeliumin luvussa 7. Me nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Fariseukset ja lainopettajat kysyivät Jeesukselta, miksi sinun opetuslapsesi eivät elä isien perinnäissääntöjen mukaan, vaan aterioivat epäpuhtain käsin? Hän vastasi heille, te tekopyhät, oikein on Jesaja teistä ennustanut. Onhan kirjoitettu, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhaan ne minua palvelevat, kun opettavat oppejaan ihmisten tekemiä käskyjä. Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä. Ja hän jatkoi, taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne. Mooses on sanonut, kunnioita isäsi ja äitiäsi, ja joka kiroaa isänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla. Mutta te opetatte toisin. Jos joku sanoo isälleen tai äidilleen, se mitä sinun piti minulta saada on nyt korban, olen luvannut sen uhrilahjaksi. Te ette salli hänen enää tehdä mitään isänsä tai äitinsä hyväksi. Näin te perinnäissääntöjä seuratessanne ja opettaessanne teette tyhjäksi Jumalan sanan. Ja paljon muutakin te teette samanlaista. Tämä on pyhä evankeliumi. Jeesus puhui joskus aika kovilla sanoilla fariseuksille ja lainopettajille. Niin kuin tämän päivän tekstissä. Te tekopyhät. Se on muuten aika hyvä sana kuvaamaan tilannetta. Tekopyhä. Mietin, että se on vähän niin kuin tekokukka, joka näyttää aivan oikealta. Ja kun oikein hyvä tekokukka, niin sitä pitää mennä oikein läheltä katsomaan. Ehkä ei vielä silloinkaan huomaa, että se ei ole oikea. Ja siinä ei kuitenkaan ole elämää. Tekopyhä voi näyttää kovinkin pyhältä ja hurskaalta, mutta siinä ei ole elämää. Niin kuin tekokukalla ei ole juuria, joita pitkin elämä voisi virrata siihen, niin myöskään tekopyhä ei ole juurtunut Kristukseen, josta elämä tulee. Tai käytti Jeesus itse asiassa vielä kovempiakin sanoja fariseuksista. Kerran hän sanoi, te olette niin kuin kalkilla valkaistut haudat, täynnä kuolleitten luita ja kaikkea saastaa. Ei kovin kaunis puhuttelu. Jotenkin luulen, että tänä päivänä Jeesusta syytettäisiin vihapuheesta. Mutta jotenkin luulen, että fariseukset eivät jääneet Jeesuksen aikaan, tai ne tekopyhät, vaan elävät varsin hyvin ja voivat hyvin yhä meidänkin keskellämme. Enkä nyt kehota katsomaan ympärille, kuka meistä se on, vaan ennemmin katsomaan peiliin. Luulen, että jokaisen meistä sydämessä asuu pienempi tai suurempi fariseus ja tekopyhä. Mutta hyvä uutinen, hyvä sanoma on se, että Jeesus on tullut juuri sitäkin varten, että hän voisi tehdä tekopyhistä oikeasti pyhiä, Jumalalle kelpaavia. Hän on tullut sitä varten, että hän voi tulla siihen meidän sydämemme valkeaksi kalkittuun hautaan. Ja niin kuin hän itse kerran nousi haudasta uuteen elämään, hän voi myöskin meidän sydämessämme herättää kuolleet luut uuteen elämään ja siivota pois kaiken saastan. Hän voi antaa oikean, todellisen elämän. Jeesus moitti useaan eri kertaa fariseuksia ja lainopettajia kovin sanoin. Ja luulen, että aika monella on sitten sellainen ajatus, että Jeesus sitten opetti paljon lempeämpää Jumalaa, jonkinlaista suvaitsevaisuuden Jumalaa. Ja Jeesus teki Jumalan käskystä paljon kevyempiä ja helpompia. Mutta se ei pidä paikkaansa. Itse asiassa aivan päinvastoin. Kun Jeesus opetti Jumalan lakia, Jumalan käskyjä, hän ennemmin kärjisti ne käskyt aivan äärimmilleen. Ajatelkaa nyt, mitä Jeesus opettaa vuorisaarnassa. Teille on opetettu tämä isille annettu käsky, älä tapa. Se, joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen, senkin hölmö, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja se, joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Moniko meistä kestää tämän sanan edessä? Tai kuudenta käskyä selittäessään, teille on opetut tämä käsky, älä tee aviorikosta. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. Nämä olivat käsittämättömän vaativia sanoja. Nämä fariseukset ja lainopettajat, hekin sentään opettivat, että se riittää, kun elämäsi ulkonaisesti on puhdasta ja et tee varsinaisesti mitään väärää. Ja nyt Jeesus ulottaa Jumalan käskyt paljon syvemmälle meidän sanoihimme ja vieläkin syvemmälle meidän asenteisiimme asti. Tai tehdäänpä pieni testi. Heiluttakaa kaikki vähän kahdella kädellä. Näin, näin. No niin, arvasin tämän. Ei ole yhtään yksikätistä tässä joukossa. Vaikka Jeesus sanoo, jos oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi. Jeesus opetti Jumalan lakia käsittämättömän vaativalla ja kovalla tavalla. Itse asiassa vuorisaarnassa, ennen kuin hän selittää kymmentä käskyä, hän sanoo näin. Nyt siteeraan edellisen raamatun käännöksen mukaan. Jos teidän vanhurskautenne ei ole paljon parempi kuin fariseusten ja kirjanoppineiden, niin te ette voi päästä Jumalan valtakuntaan. Ja nyt me ehkä ajattelemme, että no, ne olivat sellaisia oman aikansa rötösherroja, ne fariseukset ja kirjanoppineet. Helppohan heitä on, ikään kuin heitä olla parempi. Mutta meidän pitää muistaa, että Jeesuksen aikana fariseukset olivat kaiken kansan suosiossa juuri sen tähden, koska he olivat niin hurskaita ja noudattivat Jumalan käskyjä niin tarkkaan. Ja nyt Jeesus sanoo, se ei riitä alkuunkaan. Pitää olla paljon parempi, jos haluaa päästä Jumalan valtakuntaan. Ja jos joku tämän jälkeen vielä ajattelee, että no ehkä minä kuitenkin, kun oikein yritän ja koko elämäni panostan ja uhraan siihen, että noudatan Jumalan käskyjä niin tarkkaan kuin mahdollista, niin Jeesus vuorisaarnan tämän jakson päätteeksi sanoo, olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Mikään vähäisempi ei riitä. Olkaa siis täydelliset. Miksi Jeesus opettaa lakia näin ankarasti, näin vaativalla tavalla? Opetuslapsetkin sitä ihmettelivät, varmaan montakin kertaa pyörittelivät päätään, että nyt kyllä vaaditaan liikoja. Ja erään kerran sitten opetuslapset todellakin ymmärsivät, että nyt tehdään mahdottomaksi taivaaseen pääseminen. Sillä kertaa Jeesus oli opettanut, että rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan. Helpompi on kamelin mennä neulan silmästä. Ja siihen Jeesus, opetuslapset kysyvät, Herra, kuka sitten voi pelastua? Nyt he tajusivat, että vaatimustaso on liian korkea. Kuka sitten voi pelastua? Ja ystävät, tälle paikalle Jeesus haluaisi meidät jokaisen viedä tavallaan sellaisen toivottomuuden paikalle, jossa joudun kysymään, Herra, kuka voi pelastua? Miten minä voisin pelastua? En minä pysty näihin vaatimuksiin. Ja siihen sitten Jeesus vastasi aika merkilliselläkin tavalla ja samalla syvällisen merkittävällä tavalla. Ihmisille se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Jumalalle on kaikki mahdollista. Ja sille paikalle meidät halutaan tuoda, jossa joutuu toteamaan, minulle se on mahdotonta. Ja sitten minä saan kääntää katseeni häneen, jolle kaikki on mahdollista. Kun me olemme ihmiset jotenkin luonnostaan sellaisia, että itse haluaisin tehdä. Itse haluaisin pärjätä. Se on jotenkin niin nöyryyttävää, jos ei voi mitenkään itse päteä ja mitään itse ansaita. Ja se sitten myöskin vaikuttaa meidän Jumala-suhteeseemme. Ja niinpä ihminen yleensä yrittää ensin itse. Niin kauan, että toteaa, että tämä ei onnistu. Ja siitä sitten alkavat Jumalan mahdollisuudet. Ja sillä paikalla opitaan ymmärtämään, mitä on Jumalan armo. Nyt Kristus tulee, eikä enää vaadi mitään. Ei pienintäkään ehtoa, ei vaatimusta, vaan nyt hän alkaakin lahjoittaa meille kaiken. Hän kääntää meidän katsettamme, hän pyytää meitä katsomaan ristille, ristiin naulittuun ja ymmärtämään ja uskomaan, mitä siellä ristillä kerran tapahtui. Apostoli Paavali sen ymmärsi, kun hän oli saanut kohdata Kristuksen. Hän ymmärsi, että siellä on Jumalan kiroama mies ristillä, mutta sitten hän ymmärsi ja sai uskoa sen kaikkein tärkeimmän, miksi hän on siellä minun puolestani. Se, että minä en pysty Jumalan käskyjä täyttämään, se on syy siihen, miksi Jumalan poika on ristillä, lain kiroamana. Se, että minä olen syntinen ihminen ja rikon Jumalan käskyt, on syy siihen, että Jumalan karitsa kantaa maailman synnin ja on kolkata ristillä. Ja sieltä ristiltä hän sanoo sinulle ja sanoo minulle, tämä minä tein sinun puolestani. Sen tähden, olet turvallisella mielellä, sinä saat syntisi anteeksi. Nyt kaikki onkin lahjaa. Ei enää mitään vaatimusta eikä minkäänlaista ehtoa, ei pienintäkään, koska kaikki on tehty. Kun Jeesus sanoi, jos teidän vanhurskautenne ei ole paljon parempi kuin fariseusten ja kirjanoppineiden, niin hän itse asiassa tarkoittaakin sitä, että ei tarvitse lähteä, eikä kannata lähteä kilpasille fariseusten kanssa, vaan tarvitaan aivan toisenlainen vanhurskaus. Ei sellainen, joka tulee lain noudattamisesta, vaan sellainen, joka on lahjaa. Raamattu evankeliumi opettaa meille lahja vanhurskautta. Sitä, miten Jumala tekee kaiken. Enää ei katsotakaan siihen, mihin minä pystyn, vaan katsotaan yksin siihen, mitä Jumala tekee. Mitä hän on tehnyt. Jumalan rakkaus, Jumalan armo, Jumalan teko on ennen kaikkea ristinmuotoista, veristä rakkautta. Kun me ajattelemme ja kysymme, mitä se merkitsee, että Jumala rakastaa. Silloin meitä kehotetaan kääntämään katseemme ristille. Siinä on Jumalan rakkaus ja lopulta vain siinä. Jumala antaa oman poikansa, jotta meidät mahdottomat, meidät jumalattomat voitaisiin pyhittää, tehdä mahdollisiksi Jumalan valtakuntaa. Ja ystävät, tätä armoa, tätä lahjaa Jumala haluaa nyt meille monin eri tavoin jakaa sanassaan, sakramenteissaan. Niin, että yksikään meistä ei jäisi sen ulkopuolelle yhä edelleen yrittämään omin neuvoin, omin konstein, omin keinoin. Jeesus ei tullut millään tavalla lieventämään Jumalan lakia, Jumalan käskyjä, päinvastoin. Mutta se, mitä Jeesus tuli tekemään, oli se, että hän tuli romuttamaan ja ottamaan pois ihmisten perinnäissäännöt. Lain opettajat olivat kehittäneet monenlaisia lisäkäskyjä, määräyksiä, sääntöjä, ohjeita jokaisen raamattuun kirjoitun käskyn ympärille. Ikään kuin suojelemaan Jumalan käskyjä, ettei kukaan vahingossakaan rikkoisi niitä. Ennen kaikkea sapattikäsky oli sellainen, jonka ympärillä oli niin monenlaisia ohjeita ja sääntöjä, määräyksiä. Montako askelta saat ottaa sapattina? Saatko kantaa vuodettasi vai et? Saatko parantaa sapattina vai no et saa parantaa? Saatko ottaa pellolta viljan tähkiä? Saatko kantaa vaatteissasi neulaa? Kaikki oli kiellettyä sapattina. Niin että lopulta nämä ihmisten perinnäissäännöt olivat tehneet elämästä aivan käsittämättömän raskasta. Ihmisten vaatimukset olivat kovia. Ja tavallinen kansa ei millään pystynyt niitä noudattamaan. Ja sen tähden oltiin ahdistuneita taakkojen alla. Ne taakat Jeesus halusi ottaa pois. Ihmisten perinnäissäännöt ja ihmisten keksimät käskyt, jotka pahimmillaan sitten jopa johtivat Jumalan kirjoitetun tahdon rikkomiseen. Siitähän Jeesus puhuu päivän tekstissä, kun hän viittaa vanhempien rakastamisen käskyyn ja miten juutalaiset kirjanoppineet, lainopettajat olivat kehittäneet omia säädöksiä, jotka rikkoivat lopulta sen itse käskyn. Mutta samoin kuin fariseukset ovat matkanneet historiassa 2000 vuotta tähän päivään asti, niin luulenpa, että myöskin ihmisten perinäissäännöt ovat yltäneet tänne meille asti. Eivät ehkä ihan samanlaisina kuin Jeesuksen aikana, mutta meidän on hyvä joskus ja ehkä oikein vakavastikin pysähtyä oikein miettimään, minkälaisia ihmisten keksimiä perinäissääntöjä meillä tänä päivänä on, jotka me asetamme jollain tavalla ehdoiksi ennen kuin kelpaat. Me ehkä kuvittelemme, että nämä ovat Jumalan tahtoa nämä käskyt. Mutta jos ne ovatkin ihmisten perinäissääntöä, silloin me rakennamme aivan turhia ja vääriä kynnyksiä ihmisille tulla sisään Jumalan valtakuntaan. Perinäissäännöt Jeesus haluaa kaataa, mutta Jumalan käskyt, ne pysyvät. Niistä ei katoa pieninkään piirto, niin kuin Jeesus sanoo. Ja lopulta ne käskyt ajavat meidät sille paikalle, jossa me tarvitsemme Jumalan armoa. Ja jossa me saamme Jumalan armon omistaa. Jeesus tuntee meidän tekopyhyytemme. Hän tietää sen, mitenkä me olemme hänen käskynsä rikkoneet, emmekä pysty noudattamaan Jumalan tahtoa. Ja siitä huolimatta, tai itse asiassa juuri siksi, hän kutsuu meitä aina uudestaan luokseen. Ei antaakseen uusia määräyksiä ja käskyjä, vaan voidakseen hoitaa meitä ja antaa meille anteeksi. Kun meitä tänään kutsutaan ehtoollispöytään, sinne ei tulla suorittamaan mitään, vaan sinne tullaan ottamaan vastaan lahjaa. Jeesus ei anna uusia määräyksiä, käskyjä, vaatimuksia, ehtoja, vaan hän antaa itsensä, ruumiinsa ja verensä, jotka hän kerran meidän ja koko maailman puolesta ristillä antoi. Ja sitten kun ehtoollispöydässä saat omassa suussasi maistaa Kristuksen ruumiin ja veren, saat myös omalle kohdallesi ihan henkilökohtaisesti uskoa sen lupauksen, joka liittyy ehtoolliseen. Sinun puolestasi annettu. Sinun puolestasi vuodatettu. Sinun. Sinun syntiesi anteeksi antamiseksi. Ja sen tähden saat olla turvallisella mielellä. Synnit on anteeksi annettu. Eikä etkä ole enää tekopyhä. Vaan olet Jumalan silmissä pyhä ja puhdas ja taivaaseen kelvollinen.